Kumekucha Afrika.
Na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri ya leo yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 24 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha hivi leo, Uingereza yampata waziri mkuu mpya baada ya Boris Johnson kuchaguliwa na chama chake cha Conservative kuchukua nafasi ya Theresa May. Wachambuzi wanasemaje?
Watu wengi hawamkubali Uingereza kutokana na polisi yake ya kutaka kujitoa katika European Union, lakini kutokana na chama kilichomchagua yeye kuwa waziri mkuu, kwa hiyo wananchi hawana jinsi ya kufanya, lakini wananchi wanapendelea sana ifanyike uchaguzi mwingine.
Na leo ikiwa ni Jumatano, kama kawaida tunakuletea jukwaa la vijana, tukiangazia ziara ya msanii wa mitindo ya Bongo Flava Rayvanny hapa Marekani. Ni yapi aliyomleta?
Tumekuja hapa kwa Essence Festival, ni festival kubwa zinafanyika Marekani. Kwa hiyo sisi tuko wasanii ambao tumekuwa tu kwa mara ya kwanza kutoka Afrika, Tanzania, kuja kwenye Essence Festival.
Utasikia mengi kumhusu huyo mwanamuziki wa kizazi kipya, lakini ni baadaye kidogo katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini pia kumbuka kwamba unaweza kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Kwa mara ya kwanza hivi leo, mwongoza mashtaka maalum wa Marekani aliyekuwa akifanya uchunguzi wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka wa 2016, Robert Mueller, atakutana uso kwa uso na wakosoaji wake wakati akitoa ushahidi wake mbele ya bunge la Marekani. Itabaki kuonekana iwapo wa Republican watapata taarifa zaidi kutoka kwake, ingawa mbeleni alisema kuwa hana nia ya kuzungumzia mambo zaidi ya yale yaliyoko kwenye ripoti aliyotoa hapo awali. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na baadhi ya washirika wake wamekuwa kikosoa uchunguzi dhidi ya Russia kwa kusema ulichochewa kisiasa na kwamba umeshusha hadhi ya Mueller pamoja na timu ya mawakili walioshirikiana naye kwa miezi 22. Jumatatu, idara ya mahakama ya Marekani ilimshauri Mueller kuzungumzia tu masuala yaliyo ndani ya ripoti yake bila kutaja chochote kuhusu hatua za uchunguzi zilizotumika wala maamuzi aliyofanya kwa kuwa yamelindwa kisheria. Maafisa wa jimbo wamesema jana Jumanne kuwa wanamgambo wa Kiislamu wameua watu 12 kwenye mashambulizi mawili mashariki mwa Kongo katika eneo linaloendelea kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Waasi wanaohusishwa na kundi la ADF walishambulia miji ya Eringeti na Oicha karibu na mji wa Beni ambao ndio kitovu cha Ebola. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa mmoja wa asasi za kiraia aliyeko Beni, Janvaya Kasirio, amesema kuwa watu 9 waliuawa Eringeti huku watu 3 wakiuawa Oicha. Kiongozi mmoja wa kiserikali kutoka Beni, Kasereka Donat, amesema kuwa licha ya idadi kubwa ya wanajeshi wa Kongo kwenye eneo hilo, raia wamebaki na wasiwasi kufuatia mashambulizi hayo. Tangu mwezi uliopita, kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mashambulizi yanayofanywa na ADF licha ya kuwa mahasimu. Kuwepo kwa Islamic State pamoja na makundi mengine ya waasi mashariki mwa Kongo kumehujumu juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuwa wakazi. Na Marekani imesema kwamba licha ya viongozi wa pande zinazozozana nchini Sudan kutia saini makubaliano ya kukabidhiana mamlaka ndani ya kipindi cha miaka 3, itachukua muda mrefu kabla ya utawala wa kiraia kuchukua udhibiti wa kisiasa katika taifa hilo. BMJ Mreidhi ana taarifa zaidi.
Mjumbe maalum wa Marekani nchini Sudan, Donald Booth, alisema jana Jumanne kwamba kuna masuala mengi ambayo yanahitaji kusuluhishwa kabla ya kufikia kile ambacho wadau wa kisiasa katika taifa hilo wanachokiita tamko la kikatiba. Wiki moja iliyopita, viongozi wa kijeshi na wawakilishi wa vyama vya upinzani walitia saini makubaliano kuhusu jinsi ya kugawa mamlaka. Booth, ambaye aliteuliwa kuchukua wadhifa huo wiki sita zilizopita, amesema kuwa ingawa Marekani inakaribisha makubaliano hayo, kuna masuala nyeti ambayo bado pande husika hazijaeleza jinsi yatakavyotatuliwa. Alisema kwamba baada ya kukubaliana, waraka utatolewa ukiwa na maelezo kuhusu majukumu ya baraza la utawala, waziri mkuu na baraza la mawaziri, na baadaye kutolewa kwa maelezo kuhusu ni nani hasa watakaoshirikishwa kwenye serikali ya mpito. Imekuwa miezi mitatu yenye vituko vingi tangu kuondolewa mamlakani kwa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Omar al-Bashir, ikiwa ni pamoja na maandamano ya siku nyingi, makabiliano na polisi na hata kuuawa kwa waandamanaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema jana Jumanne kuwa imeweka vikwazo vya kusafiri Marekani kwa viongozi wa kisiasa nchini Nigeria wanaotuhumiwa kuhujumu demokrasia wakati wa uchaguzi wa rais na wabunge uliofanyika mapema mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara hiyo haikutaja majina wala idadi ya watakaoadhiriwa na hatua hiyo. Rais Muhammadu Buhari alishinda kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi wa Februari uliojawa na dosari, zikiwemo kucheleweshwa na vile vile ghasia. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa wizara hiyo Morgan Otagas inasema kuwa watu hao wamehujumu demokrasia pamoja na haki za watu wa Nigeria. Otagas ameongeza kusema kuwa hatua hiyo inalenga watu binafsi na wala sio kwa mtu wowote wa Nigeria au serikali mpya iliyochaguliwa. Waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich jana Jumanne alikanusha mashtaka ya ufisadi kutokana na miradi miwili ya mabwawa yenye thamani ya mabilioni ya dola magharibi mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hii ni mara ya kwanza kwa waziri wa fedha aliyeko ofisini kufikishwa mahakamani kwenye taifa hilo lililogubikwa na madai ya ufisadi. Rotich pamoja na maafisa wengine 14 walikamatwa Jumatatu kutokana na utoaji zabuni kwa kampuni moja ya Uitaliano kwa jina CMC di Ravenna, ambayo imekanusha kukiuka sheria za kandarasi hiyo. Jana jioni Rotich aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 15 ambazo ni sawa na dola za Kimarekani 1150. Hatua ya kukamatwa kwao ni kutokana na amri ya kiongozi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji, aliyesema kuwa uchunguzi umebaini kuwa washukiwa walishirikiana kuibia serikali wakati wa utoaji zabuni za ujenzi wa mabwaya ya Kimwarel na Arol katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, magharibi mwa taifa hilo. Miradi hiyo inadaiwa kutoanza licha ya mabilioni ya fedha kulipwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Uingereza. Kufuatia kuchaguliwa kwa Boris Johnson kama kiongozi mpya wa chama cha Conservative katika nchi hiyo, katika kura iliyopigwa na wanachama hapo jana, waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje hii leo atatawazwa rasmi kama waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Meya huyo wa zamani wa mji wa London alimshinda mpinzani wake Jeremy Hunt kwa kura 92,153 dhidi ya 46,656. Johnson anachukua wadhifa wa Theresa May ambaye alijiuzuru mapema mwaka huu. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Leo Kiasi, mkazi wa London, na kwanza akamuuliza wanadani Johnson atakuwa kiongozi wa aina gani.
Boris Johnson ni kiongozi mzuri tu, aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nchi za nje katika nchi ya Uingereza, lakini baadaye ikawa kuna kashfa, ikabidi ajitoe katika uongozi wa waziri wa mambo ya nchi za nje, na baadaye akawa mtu wa kawaida. Lakini watu wengi hawamkubali Uingereza kutokana na policy yake ya kutaka kujitoa katika European Union, lakini kutokana na chama kilichomchagua yeye kuwa waziri mkuu, kwa hiyo wananchi hawana jinsi ya kufanya, lakini wananchi wanapendelea sana ifanyike uchaguzi mwingine.
Tunaona kwamba anafananishwa kama na rais wa Marekani hapa, Donald Trump. Kwa nini hasa anafananishwa?
Yeye kutokana na policy yake apendi sana wageni, huyu bwana. Wageni anakuwa na awapendi sana, kwa sababu ameshasema anataka tujitoe European Union as soon as possible, ili kusiwe atakuwa na deal na wale wa European Union. Sasa wapinzani wapo Uingereza wanakataa hicho kitu, na wananchi wanakataa, kwa sababu kama wakijitoa bila deal, ina maana kwamba kutakuwa na msongamano mkubwa. Mwingereza anapokwenda Ufaransa itabidi ahitaji visa. Sasa hicho kitu Waingereza hawajakizoea na wakubaliane naye. Sasa lakini yeye anataka watoke haraka sana. Ndio mgogoro unakuwa kati ya yeye na chama chake na chama cha wapinzani hapa Labour Party.
Matarajio ya watu hasa kuelekea siasa za Uingereza na mchakato mzima wa kujitoa kwa Uingereza katika Umoja wa Ulaya ni nini ambacho kinatarajiwa?
Kwa kweli watu wanatarajia kuona kutakuwa mabadiliko. Wanajua kabisa Waingereza walio wengi walichagua kimakosa kutoka European Union. Sasa huyu bwana naye kwa sababu alikuwa mstari wa mbele kuchagua kutoka European Union. Sasa watu wanaangalia itakuwaje. Sasa Waingereza wengi waliona kama walifanya makosa. Sasa wanataka huyu bwana awasaidie wafanye uchaguzi mwingine tu ili tuweze kubaki Umoja wa Ulaya. Lakini huyu bwana anakataa. Sasa watu wako interest kuona kesho itakuwaje, kama kweli atakubali, atasimama katika msimamo au atabadilisha mtazamo wake. Kwa hiyo itakuwa ni siku nzuri sana kwa kesho kwa Uingereza kumsikia atasemaje atakapoenda kukabidhiwa kiti na Queen.
Kile ambacho unaweza kutueleza kwa ukiangalia wasifu wake wa siasa, kuna dalili yoyote ama kuna historia yoyote ambayo inaweza kaonyesha kwamba akabadilisha mtazamo na kuachana na huu mpango wa Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya, licha kwamba anaonekana ndicho kitu ambacho anakitaka?
Kwa kubadilisha msimamo, inawezekana ana asilimia kubwa ya kubadilisha msimamo wake, kwa sababu wapinzani hapa wana nguvu sana. Sasa na wapinzani na kile chama chake cha Conservative, kuko watu wabunge wengi na wenyewe wanapinga kutoka European Union. Sasa kutokana na kanuni za Uingereza huwa lazima kula, wakipiga kula hawawezi kubali. Kwa hiyo Uingereza wana asilimia kubwa, bado ana asilimia kubwa ya kubaki Umoja wa Ulaya, kutokana na wafanyakazi wengi watakuwa wagusii kuja hapa kirahisi kama tulivyo sasa hivi Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo watafunga ile boda yao. Kwa hiyo kwa economy itakuwa ni mbaya sana katika nchi hii watakapotoka Uingereza katika Umoja wa Ulaya.
Je, kile ambacho anataka kukifanya kwa kipindi chote imekuwa ni nini hasa? Alikuwa ameitaka kuiona Uingereza ya namna gani?
Yeye alikuwa anataka kuiona Uingereza inatoka katika Umoja wa Ulaya, na ndio alikuwa kiongozi wa kwanza kabisa mstari wa mbele kupigania vita kutoka katika Umoja wa Ulaya. Lakini baadaye wakaja kuona kwamba walifanya makosa kutokana na masharti wale Umoja wa Ulaya wanapowapatia Waingereza jinsi ya kutoka, kwa sababu inakuwa ni ngumu sana masharti anawapa, na yale masharti yatawaribu sana wananchi wa hapa, kwa sababu vitu vitakuwa vimepanda bei, alafu economy itashuka chini kutokana na vitu vitakuwa vingi tena huko wingi hapo Uingereza vya kutoka Ufaransa, Umoja wa Ulaya, wapi Belgium. Kwa hiyo itakuwa na tatizo sana nchi watakapotoka Umoja wa Ulaya.
Ni Leo Kiasi, mkazi wa jiji la London, akizungumza na Sauti Amerika kutoka mjini humo. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia radio zetu shirika pamoja pia na tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tuendelee sasa na habari za dunia.
Kundi la waasi la Sudan Kusini jana Jumanne limedai kuwa wanajeshi wanane kusini mwa taifa, likiwa dhihirisho la kuyumbayumba kwa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta licha ya kutiwa saini mkataba wa amani mwaka uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanajeshi wa serikali walishambulia wapiganaji kutoka kundi la National Salvation Front linaloongozwa na aliyekuwa jenerali wa kijeshi Thomas Cirillo mida ya asubuhi mjini Lobonok, eneo la Kapeto katika jimbo la Equatorio, kulingana na taarifa iliyotiwa saini na msemaji wa kundi hilo Suba Manase. Taarifa hiyo inasema kuwa wapiganaji walijumuisha wale kutoka kundi kubwa la uasi linaloongozwa na aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar na ambalo lilitia saini mkataba wa amani na serikali Septemba mwaka uliopita. Kulingana na serikali, mkataba huo umefanya kazi kwa kiasi kidogo tu kutokana na ukosefu wa fedha za kuingiza wapiganaji wa uasi kwenye jeshi la taifa. Na wanaharakati nchini Russia jana wamethibitisha kuwa mwanamke aliyepatikana akiwa amekufa kutokana na kuchomwa visu mjini St. Petersburg mapema wiki hii alikuwa mwanaharakati mashuhuri aliyekuwa ametishiwa maisha kutokana na kupigania haki za wapenzi wa jinsia moja, yani LGBTQ. Yelena Grinorieva alikuwa akijishughulisha na chama cha kitaifa cha watu wa mapenzi ya jinsia moja LGBTQ, kulingana na ripoti iliyotolewa kupitia mtandao wao. Mwanasiasa wa upinzani nchini humo Dinar Idrisov kupitia ukurasa wake wa Facebook ameandika kuwa Yelena katika siku za karibuni aliripoti kuhusu tishio la maisha yake, lakini polisi hawakuchukua hatua yoyote. Rafiki pamoja na wanaharakati wenzake wanasema kuwa jina lake limewekwa kwenye tovuti moja ya serikali inaorodhesha wana LGBTQ, na kwa hiyo kuomba wenzao kuwa makini. Mshukiwa mwenye umri wa miaka 40 kutoka mji wa Bashotostan amekamatwa kufuatia mauaji hayo.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, kumbuka kwamba ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington DC, ambayo pia ukujia kupitia radio kama vile Radio Free Africa katika eneo nzima la maziwa makuu na Citizen Radio Kenya pamoja na 107.5 FM jijini Nairobi. Baada ya kupata habari hizo za dunia zilizosomwa na Harrison Kamau, tuangazie waandishi wetu kwa mara nyingine tena. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameanza ukurasa mpya wa uhusiano baina ya Marekani na mataifa ya Afrika, kundradhi, ya Amerika ya Kusini, kufuatia ziara ya nchi nne kusini mwa na kati ya Amerika hiyo ya Kusini. Mwanadiplomasia huyo mwandamizi wa Marekani alisimama El Salvador, Mexico, Ecuador na Argentina wakati wa ziara yake, na amesema nchi zilizo na nia ya dhati kupambana na uhalifu na rushwa na kuhamasisha demokrasia zitavuna matunda. Idi Ligongo anaisoma taarifa ya Cindy Sein wa Sauti ya Amerika.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na rais wa El Salvador Nayib Bukele walifurahia mapokezi mazuri wakati afisa huyo wa Marekani akikamilisha ziara yake ya mataifa ya Amerika Kusini huko El Salvador. Viongozi hao wawili wameahidi kufanya kazi pamoja kupambana na makundi ya uhalifu, uuzaji haramu wa dawa za kulevya na umasikini unaosababisha maelfu ya watu wa Amerika ya Kati kuhama nyumba zao na kuelekea katika mpaka wa Marekani.
El Salvador and its new leadership has made a clear choice to fight corruption, promote justice and partner with the United States.
El Salvador na utawala wake mpya umefanya chaguo bora kupambana na rushwa, kuhamasisha sheria na kushirikiana na Marekani, na kwa pamoja watu wetu watavuna matunda yake.
Alipoulizwa kuhusu Marekani kusitisha msaada wa kigeni El Salvador, Guatemala na Honduras, Bukele alishangaza wengi na majibu yake.
What do we really want to do in El Salvador? We want to get more free money, we want to get more blank checks. No, what we really want.
Nini tunataka kufanya hapa El Salvador? Tunataka kupata fedha zaidi za bure? Hapana. Tunataka kuboresha hali ilivyo nyumbani.
Bukele anaipenda zaidi Marekani kuliko alivyokuwa kiongozi aliyopita. Amesema hayo mchambuzi Benjamin Geddon kutoka taasisi ya Wilson.
The new president of El Salvador from the very beginning was very enthusiastic about the idea of working closely with the United States on any.
Rais mpya wa El Salvador tangu mwanzo alikuwa na hamasa kuhusu mawazo ya kufanya kazi kwa karibu na Marekani katika masuala mbalimbali, na kwa hivyo alikuwa na mashaka kuhusu mchango wa China huko El Salvador ambao ulikuwa ni chanzo cha mvutano na mrithi wake.
Pompeo pia alisimama Mexico, Ecuador na Argentina kabla ya kurejea Marekani.
Kwingineko, siku moja baada ya waziri wa afya nchini DRC kujiuzulu, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kutanda kufuatia kugunduliwa kwa visa vipya vya Ebola mashariki mwa nchi hiyo, tunamwangazia daktari mmoja ambaye alikuwa ameugua ugonjwa huo na ambaye kwa sasa yuko kwenye mstari wa mbele kupambana na virusi hivyo. Hadija Riami anaarifu zaidi.
Dr. Kambale Songo Philomon anafanya kazi katika kituo cha afya ambacho ni mahususi kwa ajili ya kushughulikia wagonjwa wa Ebola katika mji wa Beni. Dr. Kambale aliwahi kukumbwa na virusi vya Ebola Novemba mwaka jana wakati alipokuwa akifanya kazi katika chumba cha dharura kwenye hospitali ya mjini humo. Akizungumza na kituo cha television cha Sky News cha Uingereza kuhusu yale aliyomsibu alipokumbwa na virusi hivyo, anaelezea.
Nilikuwa sijisikii vibaya, kwa hiyo niliomba nifanyiwe uchunguzi wa damu. Madaktari wengine walikuwa na mashaka, waliniambia huwezi kupata Ebola, ingawaje waliniambia hivyo, lakini jinsi nilivyokuwa najihisi nilijua fika kuwa ilikuwa ni Ebola.
Philemon aliambia Sky News kwamba hofu ilikuwa kubwa sana, maana unakuwa kati ya uhai na kifo. Mlipuko huu ukiwa takriban ni mwaka mmoja tangu uzuke huko nchini DRC, umetangazwa ni dharura ya kimataifa na nchi jirani ya Sudan Kusini yenye mfumo dhaifu wa afya, ndio jambo linalotia wasiwasi mkubwa sana baada ya kesi moja Ebola kuthibitishwa karibu na mpaka wake. Wataalamu wa afya wanasema wanahitaji kuongeza zaidi juhudi za kuzuia. Wakati huo huo, waziri wa afya wa DRC Oli Ilunga jana amejiuzulu wadhifa wake baada ya kuvuliwa majukumu ya kusimamia mlipuko wa Ebola na hivyo kufungua njia kwa kuzinduliwa kwa chanjo ya pili ya kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo nchini humo. Mwishoni mwa wiki, rais wa DRC Felix Tshisekedi alimteua Jean-Jacques Muyembe, mkuu wa taasisi ya utafiti wa afya nchini Kongo, kuongoza timu ya kuratibu majibu ya serikali kwa Ebola, nafasi ambayo awali ilikuwa inashikiliwa na Ilunga. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katika barua yake ya kujiuzulu, Ilunga alipinga uamuzi wa kupelekwa kwa chanjo ya pili ambayo ilitengenezwa na kampuni ya Johnson & Johnson na kuungwa mkono na shirika la afya duniani WHO. Ilunga amesema chanjo ya Johnson & Johnson haijaidhinishwa kwa inafaa, na kupeleka chanjo hiyo nchini DRC kutawachanganya watu mashariki mwa Kongo, ambako wafanyakazi wa afya wanajitahidi kukabiliana na habari potofu kuhusu ugonjwa huo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Haya basi, msikilizaji, unasikia hapo chini kwa chini ni kibao kwetu, mwanamuziki wa kizazi kipya cha Bongo Flava, Raymond Shaban Mwakyusa, maarufu Rayvanny, yuko hapa nchini Marekani na alitembelea studio zetu hapa Washington DC. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi alifanya mahojiano naye na kutaka kwanza kabisa kujua ni nini hasa kilimfanya aje hapa Marekani na kama ana juhudi zozote za kutengeneza kibao kipya. Tusikilize basi katika makala haya ya Jukwaa la Vijana.
Tulikuja hapa kwa Essence Festival, ni festival kubwa zinafanyika Marekani. Kwa sisi tuko wasanii ambao kwa mara ya kwanza kutoka Afrika, I mean Tanzania, kuja kwenye Essence Festival. So tuko kwa Essence Festival.
Nini ambacho umejifunza katika tamasha hili la Essence ambalo limefanyika huko New Orleans ambacho unaweza kwenda kushirikiana na wasanii wengine nchini Tanzania?
Ya, nilichojifunza ni kwamba tunatakiwa tuwe na testa yetu ya muziki wetu, kwa sababu hawa na muziki wao na sisi tuna muziki wetu. Kwa wakikuita wao, maana yake wanataka wasikie una kitu gani kutoka kwenu, una kitu gani kutoka Tanzania, una kitu gani kutoka Afrika. Kwa ndio hicho kitu ambacho nimejifunza kwamba okay, kumbe muziki wetu sasa pia unaangaliwa. Kwa mfano sasa hivi duniani muziki wa Afrika pia unapata nafasi sana.
Tayari umedondosha kitu kipya kinaitwa Girlfriend.
I need a girl more than a friend. Need a girl for one night stand. Yeah, yeah. I say I need a girl with tingles. When I see your baby face and my heart just tingles.
Kwa nini basi umeamua kulipa jina Girlfriend na sio jina la Kiswahili?
Girlfriend ni wimbo ambao nimeuimba kizungu tu, Kiingereza tu wote. Kwa nini nimeimba Kiingereza? Wimbo wote ukiangalia hata wa Nigeria wapi na lugha zao, lakini naweka Kiingereza inakuwa rahisi hata mtu ambaye anakusikiliza kukuelewa zaidi. Kwa I mean kwenye audience mpya, kwa watu wengine wapi. Nimekuwa na mashabiki wengi sana East Africa na maeneo mengine ambao wanaongea lugha yangu. Ila sasa napata opportunity ya kusikilizwa na wasanii wa wakubwa, mfano Jason Derulo rafiki yangu naongea naye, Pitbull rafiki yangu naongea naye. So kuna watu wake ambao pia hawajui Kiswahili. Kwa lazima nichukue attention yao kwanza, wanijue mimi nani. Baada ya hapo sasa wataanza kunifuatilia. Oh, anaongea Kiswahili. Oh, anatokea Tanzania. Oh. Kwa kupitia hiyo sasa naweza nikatangaza pia taifa langu. Ndio maana nimeona niweke Kizungu au I mean Kiingereza ili kuweza kupata watu wapya pia ambao naamini watakuwa mashabiki wangu siku za usoni.
Wasanii wengi wa Tanzania unapoona video zao au ukawaona live kama vile wewe unaona kwamba ni watu ambao wamekucha kweli kweli, ni kweli au ni vitu ambavyo yani wanajikweza?
Ukiwa msanii kujikweza muhimu. Ukiwa msanii hata wa Marekani wanajikweza, ukiwa msanii kujikweza muhimu kwa sababu msanii tukuacha wimbo wako kupendwa anatokea mtu akuheshimu. Yaani mtu aone kabisa kwamba anaacha vitu vyangu nyumbani na kuja kwenye vitu vyako, lazima akuone ni mtu wa muhimu. Sasa mtu wa muhimu huwezi kujiweka rahisi rahisi, lazima upige miwani kidogo. Sazi
bling bling
hivyo.
Nini mnafanya ili muziki wenu wa Kitanzania uwe na maadili ya Kitanzania tofauti na muziki kutoka Nigeria au hata huku Ulaya?
Kikubwa ni kuangalia tu kwamba nchi yetu inataka nini, mipaka tulowekewa, vitu gani tunafanya, vitu gani tunafanya. Hivyo ndio vitu ambavyo tunaangalia sana. Na tunaangalia kitu gani ambacho watu watapenda. Sasa sisi tumezaliwa Tanzania, tumekulia Tanzania, tuko Tanzania, so mashabiki unajua kabisa okay, sasa nimetoka mtaani, pia tunatoka mtaani, pia tunajua okay, watu wanapenda kitu hiki. Watu wanapenda kitu hiki. Kwa sisi tunachokiandika ni kile ambacho tunajua kabisa watu watakipenda. Lakini kwa kifupi kwenye maadi kwamba okay, nataka nifikishe hii message kwa mtu mzima. Lakini hapo hapo alipo mtu mzima kuna mtoto pembeni. Kwa lazima utumie lugha ambayo ataelewa mtu mzima, mtoto ataelewa kizingi, ataelewa lugha nyingine, mkubwa ataelewa lugha nyingine. Kwa nini si point yangu? Yaani huwezi kuleka neno wazi ambalo mtoto litakuwa baya.
Can you be my girlfriend? I don't need a boy, I need a man. Boy, yeah. Somebody who can love me and understand. Somebody who can hold me down. I'm messing around, defending, demanding on me. He told me that I'm beautiful and stay up with me.
Kwambia mambo moto sana haya yake Rayvanny, mambo ya girlfriend. Lakini kwanza, kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika, tupate muhtasari wa habari. Kwa mara ya kwanza hivi leo, mwongoza mashtaka maalum wa Marekani alikuwa akifanya uchunguzi wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016. Robert Mueller atakutana uso kwa uso na wakosoaji wake wakati akitoa ushahidi wake mbele ya bunge la Marekani baadaye leo. Maafisa wa jimbo wamesema jana Jumanne kuwa wanamgambo wa Kiislamu wameua watu 12 kwenye mashambulizi mawili mashariki mwa Kongo katika eneo linaloendelea kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema jana Jumanne kuwa imeweka vikwazo vya kusafiri Marekani kwa viongozi wa kisiasa nchini Nigeria wanaotuhumiwa kuhujumu demokrasia wakati wa uchaguzi wa rais na wabunge uliofanyika mapema mwaka huu. Waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich jana alikanusha mashtaka ya ufisadi kutokana na miradi miwili ya mabwawa yenye thamani ya mabilioni ya dola magharibi mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hii ni mara ya kwanza kwa waziri wa fedha aliyeko ofisini kufikishwa mahakamani.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu Diodon Chuba Hiro maarufu kama CD, jina langu ni BMJ Murithi na nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Tukuacha na wimbo huu kwetu, mwanamuziki huyo huyo Rivani akikwambia twende kazi. Tukutakia siku njema.
Sina tena ugali kuguru wimbo katemeke. Nafurahi umeniridhia niwe na wewe kimwali. Maisha yangu mtihani isoisha maswali. Ukifika nyuma ni dunia mana hali siyo shwari. Asubuhi mchana pata jioni ndo kula futari. Tena huku kwetu muda wote mateja anatinga viwano vyetu ukifua kumbuka kuvilinda. Huku kwetu muda wote mateja anatinga mwali wewe swala la nyuma na gari mi bado mbado na wangu.
kiwanja.